ፌስቲቫል ማህበር ተጋሩ ሰሜን አሜሪካ ማተሰአ ንዝሓለፉ 6 መዓልታት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ደንቨር ኮሎራዶ ተኻይድሎም መበል 47 ዓመት ምስረታ ማህበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካውን ዝተፀንበለሉ እቲ ፌስቲቫል ዝተፈላለዩ መደባት ተሰላሲሉሉ ሓበራዊ ምርድዳውን ከም ዝተበፅሓሉ ተሳተፍቲ እቲ ፌስቲቫል ይዛረቡ ንሎሚ ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና ምክትል ኣቦ መንበር ማተሰአ ኤልያስ ጎደፋይ ካብ ተሳተፍቲ ድማ ንኣቶ መርሲኤ ኪዳና ዓዲምና ኣለና በትረስልጣን እዩ ኣዘራሪብዎም ናብኡ ክሕልፈኩም
ቅድም ኣጋይሽ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክትኮኑ ፍቓደኛታት ስለ ዝኾንኩም ከምስግነኩም እሞ ኣብ ደንቨር ኮሎራዶ ዓመታዊ ኣኼባ ማተሰአ ተሰላሲሉ ኣሎ ኣብኡ ቀኒኹም ኣለኹም እስኪ መንነትኩምን መዝነትኩምን ዝነበርኩም ተሳትፎ ንባዕልኩም ስከላሉለይ ኣጋይሽ ንሓዲኹም ጀምሩ
ዣንየለይ ዝዕድል ዝሃብካና ኤልያስ በሃል ኤልያስ ጉድፋይ መፀሊ ከተማ ሲያትል ዋሽንግተን እዩ ምክትል ቦምበር ናይ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ
እየ ራይ ይቀኒየለይ ካልኣይ ጋሻና
በትረ ንእውን የቀኒየለይ መርስኤ ኪዳን ይበሃል ኣብ ሚኒሶታ መራሒ ኮሚኒቲ እየ ኣብዚ ዝነበረና ፌስቲቫል ከዓ ተሳታፋይ ኮይነ ፅቡቅ ግዜ ሕሊፍ እየ
ይቀኒየለይ ኤልያስ እዞም ዝሓለፉ ዓመታት ንዋተሰአ ከም ማሕበር ተጋሩ እውን ከም ኮሚኒቲ ተመሳሳሊ ኣኼባታት ይገብሩ ነይሮም እዚ ናይ ሎሚ ካብቶም ሕሉፋት እንታይ ዝፈልዮ ነገር ኣሎ ዝብል ሕቶ እንተመፀት እንታይ መልሲ መሃብካ
ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ካብዚ ምስረት ንመስታት 47 ዓመት ገይር እኒዮ ብፍላይ ድማ በዓል ፌስቲቫል ድሕሪ ውቀት ደርጊ ናተኸበረ ዝመፀ ኣስታት 32 ከምታት ዓመት ገይሩ እኒዮ ዘርፎ ብዋናነት ኣብ ልምዓት ሰላም ሶሻል እንድኸምታት ንጥፈታት ኣብ ዓዲ ዝግበሩ ልምዓት ስራሕቲ ማሕበረሰቡ ኣብ ይሳተፍ ነይሩ ኣብ ዝግበሩ ናይ ባህልኻን ቋንቋካ ምዕባይ እውን ናይ ሎሚ ግን ከምዚ ትፈልጦ ክፍል ይመልኮ እዩ ተኸቢሩ ዋላት ሽም እውን ለውጢ ተገይሩሉ እዩ በቲ ገጢምና ዘሎ ብዓድን ብውሽጡን ወራር ማእኸል ገይሩ ፌስቲቫል መኸቲ ትግራይ ንዝብል እዩ ተሰይሙ ማለት እዩ ደፎር ህዝና ዝሓለፈ 3 ዓመት ብፍላይ ድማ ዝሓለፈ 8 ወርሒ ኣብ ዓብዪ ጭንከት ፀበባ ዝነበረሉ ቤተሰቡ ዘይረክበሉ ሰዓት እዩ ነይሩ እዚ ግን መሮለስ ዳርጋ ንዓዲ ምኻድ ገይረ ይወሲድዎ ፌስቲቫል መኸቲ ትግራይ ደንቨር ክኽበር ይክበሃል ከሎና ዋላት መልሲ እውን ፅይዎ እዩ ካልተፀበናዮ ሰብ
ንላዕሊ እዩ ሕጁ መርሴ ከምቲ ኤልያስ ዝበሎ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት እውን ከምቲ ዝተሰምዐ 8 ወርሒ ዳርጋ ድቃስ ዘይነበረ ናብ ዓይኑ ዞር ዘይበለ ኮሚኒቲ ከም ዝኾነ ይዝረብ ነይሩ ሰባት ሎሚ ግን ክስዕስዑ ምርኣይ ዝውትር ኮይኑ እሞ ተረሲዑ ድዩ ዝብል ሰባት ክሓቱ ሰሚዐ እሞ ቀዳማይ እቲ ኮሚኒቲ ክሳዕ ክንደይ ተጎዲኡ ነይሩ ብስምዒት ይኹን ብካሊእ መዳዩ ማለት እየ ካልኣይ ተረሲዑ ድዩ ወይስ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ከቕርቡ ሰምዖ እሞ እንታይ ምበልካ
መጀመርያ እዚ ናይ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ወራር ጥራሕ ኣይኮነን ቅድሚኡ እውን እዚ ናይ ኮቪድ-19 ለበዳ ምስ መፀ ኣብቲ ህዝብና ናትና ይኹን ኣብ ኩሉ ማሕበረሰብ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ኣብ ኩሉ ዓለም ዝነብር ኣብ ገዙ ተዓፅኡ ክፀንሕ ተገዲዱ እዩ ፀኒሖ ካብኡ ብተወሳኺ ከዓ ንኣና ንተጋሩ ህዝብና እንዳተጋፍዐ ኩላና ከምቲ ዝበልካዮ ድቃሲ እንዳ ብጣዕሚ ኣብ ፅንቂን መከራን ኢና ሓሊፍናዮ እሞ ካብዚ መፀሉ ኣወታት ንዓተና ንኸይድ ኣለና ኩሉ ትግራዋይ በቢ ዘለዎ ስለዝተቓለሰ ኣብ ወፃእ እውን ዘለና ኣብ ኩላና በቢዓቅብና ዝገበርናዩ ቃልሲ ናብ ኣወት ንኸይድ ኣለና ስለዝተዓወትና ጥራሕ ኣይኮነን ከምቲ ዓንቶ ኤልያስ ዝበሎ እዚ ፌስቲቫል እዚ ን3 ዓመታት ክንገብሮ ዝፀናሕና እዩ ሎሚ ጠጠው ክነብሎ ኣይንኽእልን እዚ ዳ ንሳቶም ዝገብሩ ገይርና ማለት እዩ ግን እቲ ዕላማ ነቲ መኸተ ዕውት ምግባር እዩ ዝድሊ ካሊእ ብዛዕባ ሙዚቃ ምተጋሩን መቼም ሓዘንካ እውን ትድበሰሉ ንሳሕባትካ እውን ትራኸበሉ ዕድል ምዃኑ ከምቲ ዓንቶ ዝገልፅ ክዎ ከዓ 8 ኣዋርሒ ተዓፂና ሰብ ከይረኸብና ብፅንቂን ብመከራን ግዜ ሕሊፍና ሎሚዩ ንሳሕዋትና ተራኺብና ከምዚ ተሓጓስና ምግላፅ ግቡእ እዩ ኢለየ ዝኣምን እቲ ማሕበረሰብና እውን ንኩሉ ሕጉስ ከም ዝኾነ ይፈምት እየ ከም ኮሚኒቲ መራሒ ካብቶም ዘድነኹም ዝዛረብኩም ሰባት ኩሎም ብጣዕሚ ሕጉሳት ከምዝኾነ እዩ ዝፈልጥ
ሕራይ ናብቲ ፌስቲቫል ክመልሰኩም እሞ ከምቲ ዝበልኩምዎ ሳዕሳዒትን ሙዚቃን ጥራሕ ኣይነበረን ንዓበይቲ ኣኼባታት እውን ኣሳለስልኩም ይኹም እሞ ኤልያስ እስኪ ትሕዝቶ ናይቶም ኣኼባታት እንታይ ተዘራሪብኩም
ዋና ናይቲ ፌስቲቫል መከተት ትግራይ 2021 ዴንቨር ኮሎራዶ ኢሉ ተሰየመ ዘለናሉ መድረኽ ብዝምጥን መልክዑ እንታይ ግደና ሕዚ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘፍሐ ግፍዒ ክትዛረቡን ከቢድ ምዃኑ ዓለም ዝፈለጦ እዩ ዘርፎ ታይ ግደ ናይት ዲያስፖራ ኣብዚ እዩ እቲ ዋና ማእኸል እቲ ኣከባብራ እቲ ፌስቲቫል ተገይሩ ማለት እዩ። በዚ መንፈስ እዩ ተዋዲዱ እንታይ ናተይ ግደ ሕዚ ዘይ በሪት ኣሎ ጠሚ ኣሎ ተጎዲ ኣሎ ኣዴታት ህፃውንቲ ቆልዑ ዘለዉ ብርኪ ይፍለጥ እዩ ሕዚ ድርፈር ሕድሕድ ንጥፈታት ካብ ናይ ሰዓት ኮንፈረንስ ጀሚሩ እስካብ ናይ ትማል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ መንእሰይ መፃእ ትግራይ ብዘርኢ መልክዑ ዓበይቲ ስኮላርስ ተረኪቦም ፕሬዘንቴሽን ተካየደሉ እዩ ኣብ ጥዕና ፖለቲካ ሴኪሪቲ ኣብ ሕርሻ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መጥካዕቲ እዚ ማእኸል ገይሩ እዩ ፕሬዘንቴሽናት እውን ነይሩ ዘልፈር እንታይ ግደና ካብ መጠምጠሚታ እንታይ ያታ ግደይ ሓደ ትግራዋይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግድምታ እዩ ብዝብል መልክዑ ተቃኒዩ ዝተገበረ እዩ ተረከበት እቶት እውን ኩላ ወፃኢ ከዓ ቀዳሚስካ ኣብ ትግራይ ንእሽተይ ቀዳዳ ዝኮን ትሽፍን ብዝብል መልክዑ ዝተገበረ ምንቅስቃሲ እሞ ዋና መልእክቲ ግን ግደይ ተኣያ እያ መንእሰይ እውን ብከማይ ምሕሊፎሞ መፅሓ መፅሓ ከም ምሕሊፎሞ ዋላ ናይ ቢዝነስ ኢንተርፕራንስ ከምንባዓል ብላክ ምንታ ካልኦት ነይሮም ዳግሚ ህንፀት ትግራይ ብቲ ዝዓነወ ኢንቨስትመንት ዓለም ዝፈልጦ እዩ ፓብሊክ ና ፕራይቬት ኢንፍራስትራክቸርስ ብውን ዳግሚ ህንፀት ትግራይ መሰረት ገይሩ ዝተገበረ ዋዕላታት እዮም ነይሮም ብሓቂ ብሓቂ ካብ ዝተፀበናዮ ላዕሊ መርሰር እዩ እዩ ኣዳራሽ ካብ ዝፀበና ኣዳራሽ ካብ ንቅይር ህፁፅ ኣኼባ ገይርና ኣዳራሽ ኩሉ ቀይርና ኢና ድሕሪ ዓር ምክንያቱ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ናይ ህዝቢ ናሕሪ ተትሪኦ ዘግርም እዩ ክንደይ ፌስቲቫላት ሓሊፎም እዮም ኣሜሪካ ናይዚ ናይ ሎም ኮነ ግን ፍዋላእቲ ናይ ህዝቢ ብዙሓት ናይቲ መንእሰይ ብዙሓት እቲ ዘለዎ ፃምእ ንዓዱ ሓደ ነገር ክገብር ዘርየካ ኢና ታዋና መእሰሪታ ግን ግደይታ እዩ ኣብ ዳግሚ ህንፀት ትግራይ ብዝብል መሪሕ ቃል ተገበረ ፌስቲቫል እያ
ይቅኒለይ መርስ ከምቲ ኩልሻዕ ትከታተሎ ከምዚኦም ዓይነት ፌስቲቫላት ምስቲ ክልላዊ መንግስቲ ይኹን ምስ ሓለፍቲ ቢሮ ዶ ምስ ካልኦት እናተረኸብካ ምልዛብን ምልቃምን ነይሩ እዩ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ተግባር ንምውዓል እውን ክሳዕ ክንድቲ ፀገም ኣይነበረን እሞ ሎሚ ግን ምስቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ርክብ ፀገማ ዶ ናይ ካልኦት ካልኦት እዚ ንስኻትኩም ዘተኸምሉ ዝኣመምኩምዎ ትሓስብዎ ዘለኹም ንምትግባሩ እንታይ ባይት ኣሎ ዘረባ ጥራሕ ኮይኑ ከይተርፍ ካብ ዝብል እየ እሞ ብምንታይ ኢና ክንልቅሞ ዝብል ሕቶ እንተመፅ ከመይ እዩ ክግበር ከመይ ኹም ክትልቅምዎ
ወእዚኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ሕቶ እያ ካሊእ ዋሕሲ የብለን ብዘይካ ናይ ባዕልና ሕድነትን ስምረትን ህዝቢ ትግራይ ዓብይ ሕድነትን ስምረትን ኣርዩ ተቓሊሱ ናብ ዓወት ይኸይድ ኣሎ ድሕሪኡ ከዓ ናብቲ ዝመፅእ ዳግመ ህንፀት ትግራይ ኩላህና ብስምረት ህዝቢ ይኹን መንግስቲ ካልኦት ኣወዳድባታት ብሓደ ኮይንና ብዓብዪ መንፈስ ሒዝና ክንወፍር ግፀኒ ኢና እቲ ዝገርመካ ኣብቲ ፌስቲቫል እዚ ዝረአናዮ ሓደ ናይቲ ሓድሽ ወለዶ ኢንጌጅመንት እዩ ብጣዕሚ ብዝገርም ናብዚ ተወሊዶም ዝዓበዩ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ወሲኹ እቲ ሓድሽ ወለዶ በጠቃላለ ብጣዕሚ ዓብዪ ዝኮነ ናይ ኣይደንቲቲ ዓርሰ እምነት ሒዙ ብትግራዋይነቱ ከውሪዑ ብዙሕ ተሳትፎ እዩ ይገብር ዘሎ ኣብቲ ኤልያስ ዝበሎ ንምውሳኽ ብዙሕ ቁም ነገራት እዩ ተሰሪሑ ንኣብነት ኣነ እኳ ብመሪሕነት ዝተሳተፍኩሉ ምክር ቤት ንግዲ ማለት እዩ ቻምበር ኦፍ ኮሜርስ ትግራይ ግሎባል ቻምበር ኦፍ ኮሜርስ ኣታይሽና ብዙሓት ቢዝነሳት ኮርፖሬሽናት ተጋሩ ተኣኪቦም ይተኣይሱ ኣለዉ እዚኣቶም ከዓ ኣብቲ ዝመፅእ ዳግመ ህንፀት ትግራይ ዓብዪ ግደ ክህሎም እዩ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ትግራይ ናይ ስፖርት ፌስቲቫል እውን ነይሩ ብሓደ ተተሒዙ ናይ እግሪ ኩዕሶ መናእሰይ እውን ብዓብዪ ዝሳተፈሉ ማለት እዩ ካልኦት ብዙሕ ኣኼባታትን ፕሮግራማትን ነይሮም እዚ ኩሉ ዘርእካ ትግራዋይ ክንደየናይ ብዓብዪ ናይ ምልዕዓል መንፈስ ንዓዱ ካህንፅ ነቲ መኸታ ዕውት ክገብር ከም ዝተስአ እዩ እዚ እውን ቀፃሊ ከም ዝኾነ እዩ ዘርኢ ስለ ዝኮነ ብጣዕሚ ዕውት ዝኮነ ፌስቲቫል እዩ ነይሩ እዩ ክበሃል ዝከኣል
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ኣብዚ መፃ መዓልትታት ክንቅፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ንበትረን ንነጋይሽናን ኣዝና ንመስግን